Vítajte pri našom Vážne nevážne o historických osobnostiach, udalostiach a histórii vôbec. Zo Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči vás pozdravujú
Zuzana, Miriama
a Dáša. Dnes sa spolu ocitneme v tzv. Dlhom 19. storočí, samozrejme v Levoči, a budeme sa rozprávať o troch pánoch. O Jozefovi Caucíkovi, Jánovi Rombaverovi a Andrejovi Probstnerovi mladšom. Obdobie, do ktorého sa s nami môžete aspoň takto virtuálne, pomyselne premiestniť, bolo plné historizmu, romantizmu, národnostných vášní a aj priemyselného rozvoja. Naši traja protagonisti sa narodili v 80. rokoch 18. storočia, ale ich vekom a ich dobou bola prvá polovica storočia 19. s presahom do druhej polovice. Pozrime sa na začiatok na to, aká bola Levoča v tomto období, teda aká bola Levoča na prelome 18. 19. storočia a čo pre Levoču znamenalo storočie 19.
Levoča v tomto období bola remeselná,
meštianská,
ale samozrejme bolo to mesto, ktoré v každom smere vždy reflektovalo na nové zmeny, ktoré prišli s novým panovníkom, s novým systémom, s novými reformami, ktoré títo panovníci priniesli. Bolo to mesto, ktoré bolo protestantské. Ale aj napriek tomu, že bolo protestantské, tak vedeli protestanti aj vychádzať, aj spolunažívať s katolíkmi. Bolo to mesto, kde postupne narastala maďarizácia v dôsledku jozefínskych reforiem. Bolo to mesto, malé mesto, obohnané hradbami, ale malo obrovský potenciál a obrovský duchovný rozmer. Vedelo poskytnúť aj takým ľuďom, obyčajným robotníkom, a dalo im priestor na to, aby sa stali váženými mešťanmi a preto mesto niečo urobili. Bolo to mesto, ktoré poskytlo zázemie viacerým umelcom, aby tu začali uplatňovať to svoje umenie, ten svoj talent, a vlastne, aby sa rozvinuli do takej miery, aby boli a sú významní v takomto celoštátnom, celouhorskom kontexte. Takže bola to Levoča síce malá, ale moderná,
prosperujúca, dalo prosperujúca. By sa povedať, keďže tu naozaj vlastne aj tie tri osobnosti, o ktorých sa budeme rozprávať, neovplyvnili len Levoču, nezanechali stopu len v Levoči, ale zanechali stopu naozaj. A to budeme počuť o trošku neskôr v celej Európe, dokonca v ďalekom, ďalekom zahraničí. Tak sa poďme pozrieť na toho prvého, ktorý sa volá Jozef Caucík. Narodil sa v roku 1780, zomrel v roku 1857, takže naozaj to ohraničenie, ktoré sme povedali na začiatok, platí. Tá doba jeho pôsobenia, vlastne toho najväčšieho životného rozkvetu, je prvá polovica 19. storočia. Takže čo vieme o Jozefovi Caucíkovi?
Jozef Caucík sa narodil 16. apríla roku 1780 v rodine dobre zabezpečeného výrobcu tabaku, jeho otcom.
Ja by som ešte skočila do reči, prepáč, je to maliar, lebo to sme nepovedali, o kom sa vlastne budeme rozprávať. Jozef Caucík, slávny levočský maliar.
A tí, ktorí bývajú na západe, vedia, že po ňom je pomenovaná ulica, čiže tá Caucíková stopa je tu prítomná dodnes. No ale Jozef Caucík sa narodil v rodine významného remeselníka, bol to výrobca tabaku Ján Krištof Caucík. Jeho mamou bola Alžbeta Klára Henčelová, ktorá bola pôvodom zo Slieska. Bolo to ich posledné dieťa a zároveň prvé, ktoré sa narodilo v Levoči. Okrem Jozefa mali ešte ďalších 5 detí. Rodina bola katolícka,
Takže tu vidíme také rôzne tie rozpory alebo také tie kontrasty, že katolícka rodina sa usadila v protestantskej Levoči. Mali tu na ten svoj život a rozkvet svoje dobré teda podmienky, keďže to zabezpečenie finančné bolo dobré a zaujímavé. Caucik pochádzal teda nie z levočskej rodiny, iba v úvodzovkách sa tu narodil, ale Caucik je spojený s Levočou naozaj až bytostne, lebo tu potom vlastne prežil celý svoj život.
Presne tak. Ono sa dá predpokladať, že keď sa narodil do takejto rodiny, tak bude pokračovať buď v šľapajach otca, alebo si vyberie iné remeslo, ale Caucik v sebe objavil ten talent maliarsky a nevydal sa ani na dráhu výrobcu tabaku, ani nebol iný remeselník, ale stal sa maliarom. Ten svoj talent zveľaďoval na výtvarnej akadémii vo Viedni u profesora Huberta Mauera. Po štúdiách sa nevydal do sveta, ale vrátil sa naspäť do svojej rodnej Levoče v roku 1810. Keďže v tom čase bolo veľmi moderné sa nechávať portrétovať, tak ten jeho talent využívali v hojnej miere hlavne príslušníci toho mešťanského stavu mešťania, ktorí sa nechali portrétovať. A vďaka tomu my v depozitoch máme množstvo zachovalých obrazov a podôb mešťanov, ktorí v tom čase v Levoči žili. Či už išlo o príslušníkov rodu Čáky, Almáši, Okoličáni, Monsko alebo aj Petroci. Ale my na výstave máme ešte jeden predmet, ktorý je taký unikátny, nie sú to len portréty mešťanov, ale je to aj tabatierka. Čiže vytvoril, vyzdobil, omaľoval tabatierku, čiže taký predmet bežnej spotreby. Ale možno, že v tom bolo aj to, že ten otec ten tabak vyrábal celý život sa tabakom. Podľa mňa aj on stretával, keďže otec bol výrobca, jeho výrobca, čiže vlastne bol aj praktický človek.
Pokračoval nejaký jeho potomok v tomto remesle? Venoval sa výrobe toho tabaku?
Väčšinou to tak bývalo, že ten najstarší a možno, že Jozef aj mal to šťastie, že bol piaty v poradí, tým pádom
že nemusel.
Nemusel, ale mohol si v konečnom dôsledku vybrať. Takže predpokladám, že teda ten najstarší, tak tomu bola zverená rodinná firma.
Mohli by sme tak obrazne povedať, že Caucika vlastne zabezpečila ľudská neresť, no. ako fajčenie.
Ale neviem, či v tom období sa to fajčenie brálo ako neresť.
Určite nie, určite to bola módna záležitosť. My ku každej tej našej osobnosti, ktorú predstavujeme na výstave, máme také heslo. A k Caucikovi sme priradili čo?
O pôvabnej tvári a iskre v oku.
A to sme urobili prečo? Aby sme ukázali návštevníkom, že tie obrazy to nie sú len také hociaké miniatúry alebo zobrazenia tých mešťanov a šľachticov, ale naozaj Caucik bol majstrom svojho umenia, majstrom svojho remesla a ak sa pozrieme bližšie na tie obrázky, hlavne tých slečien a dám meštianok levočských. Vidíme naozaj zástup pôvabných tvári. A aby podporil ten ich pôvab, tak ak sa bližšie pozrieme na každý z tých vystavených obrazov, tak naozaj každá deva má tú povestnú iskru v oku. Ale tie jeho obrazy sú pre nás zaujímavé aj preto, že vidíme, ako sa česali, vidíme, ako sa upravovali, vidíme, ako sa obliekali. Ja dám len do éteru takú otázku. Páči sa vám vtedajšia móda?
Je to pekné, ale ja si neviem, podľa mňa to bolo veľmi nepraktické. Jednak neviem si predstaviť, ak žena meška ráno, aby si vyčesala takéto vlasy. A ďalšia vec, keď sa tak pozerám na tie šaty, tak mám taký pocit, že stále im bola zima.
A ty by si také niečo obliekla?
No, v tej dobe určite áno. Teraz už asi nie.
Ale ja chcem len takú pikošku z Caucikovho života. Aj napriek tomu, že pochádzal z mnohodetnej rodiny, tak sám sa neoženil a bol bezdetný. Aj keď na začiatku sme spomínali, že tá Levoča bola protestantská, ale tí protestanti vedeli vychádzať s katolíkmi, tak to sa v Caucikovom prípade celkom nestalo. Caucik si našiel v Levoči lásku. Bola to Zuzana Steinhausová, ale bola protestantka. A keďže jej vyvolený alebo jej nápadník bol katolík, Caucik, tak rodičia s ním neboli veľmi spokojní. Teda oni vlastne tejto láske bránili a Caucik sa už potom nikdy neoženil. Takže
skončil bez ženy, bez
detí. Bez detí. A možno aj preto sú tie devy také pôvabné, lebo v každej sa snažil zachytiť ten pôvab aj tej svojej nenaplnenej túžby.
Lásky.
Lásky.
Možno môžeme to aj takto interpretovať, ale keď sa vrátime k tomu vzťahu katolíkov a protestantov, takže buďme tolerantní, ale v rámci vtedajšieho myslenia a chápania, že odtiaľ potiaľ. Áno, nepustíme si do rodiny katolíka, lebo my sme protestantská rodina. Mal nejakých dedičov, alebo čo sa vlastne stalo s jeho dielami?
Po smrti otca. Mm-hmm. Po smrti otca žil so svojou matkou a po jej smrti zostal v tom dome rodičovskom, ale o domácnosť sa mu starala pani Mária Konkolovská, ktorá bola vdovou po Kožuštíkovi a práve jej v testamente odkázal svoj majetok a svoje obrazy.
Ten jeho majetok napokon nebol veľký, lebo maľoval na objednávku a všetky jeho obrazy, keď niečo namaľoval, tak si to vlastne tí objednávatelia vzali. Vyžil len tak podľa všetkého a musel mať nejakého podporovateľa a mecenáša. Vieme o niekom takom?
Áno, bola to rodina Probstnerovcov, významní mešťania levockí a stali sa aj priateľmi. A Jozef Caucik sa stal krstným otcom detí Andreja Probstnera.
Takže tam boli dokonca až rodinné vzťahy.
Áno.
Mohli by sme sa teraz ešte trošku vrátiť k jeho obrazom a k jeho dielu. Čo sa stalo s jeho dielom a s jeho obrazmi po jeho živote? Vlastne, aký život si žijú tie jeho diela v súčasnosti? Kde sa nachádzajú?
Samozrejme, najväčšiu zbierku Caucikových diel máme my v múzeu, v našom depozite, ale jeho diela sa nachádzajú aj v galerii v Bratislave.
Uh-huh. A napríklad sú aj nejaké miesta, kde môžeme vidieť jeho diela aj na pôvodnom mieste určenia?
Takto. Okrem portrétov, čiže okrem portrétovania mešťanov, prijímal aj objednávky hlavne zo strany cirkvi. A práve tam sa tie Caucikové diela nachádzajú dodnes a je ich možné vidieť v Evanjelickom kostole v Košiciach, ako aj v Batizovciach, alebo v Minorickom kostole v Levoči. Čiže Caucik mal takú otvorenú myseľ, okrem portrétov, sa snažil čo najviac tvoriť, aby jednak mal z čoho žiť a jednak, aby to svoje umenie zväčšnil, aj keď on
zanechal pre budúce
generácie.
Takže tá stopa v Levoči je nielen názov ulice na sídlisku Západ, ale napríklad aj v Minorickom kostole v Levoči, keď zajdete na omšu, tak tam môžete vidieť práve jeho obraz Zoslanie Ducha Svätého.
Aby sme vedeli, že čo máme hľadať, tak to je práve.
Práve tento obraz. No ako skončil? To sme ešte nerozoberali.
Caucik, takisto je to taká kuriozita. V meste vypukol požiar a on žil na Mesiarskej ulici. Je to ulica, ktorá je veľmi blízko centra. V centre v roku 1857 vypukol požiar a on, keď videl, že na námestí horí, tak ho ranila mŕtvica. A tak Caucik vlastne dožil.
A takýmto kuriózným spôsobom zomrel. Keď sa povie realistická alebo romantická podoba človeka, hneď nám napadne portrét. A ďalším takým známym a významným portrétistom toho obdobia, ktorý v Levoči žil a je s Levočou aspoň trošku spojený, je Jan Rombaver, a to je práve druhý pán, o ktorom sa budeme rozprávať. Vieme o Jánovi Rombaverovi, o jeho začiatkoch?
Bol jeden z významných portrétistov 19. storočia. Učiteľom, ktorý rozvíjal jeho výtvarný prejav, bol pôvodom dánsky umelec Jan Jakub Štunder, ktorého osud a hlavne manželstvo s dcérou levočského mešťana Johana Samuela Adamiho zavialo do Levoče, kde sa usadil a svojim dielom ovplyvňoval celú generáciu mladých miestnych umelcov. Okrem Rombauera ovplyvnil aj umelecké začiatky maliara Jozefa Caucika, o ktorom sme rozprávali, takisto aj Jana Jakuba Mullera. Jan Rombauer sa svojím výnimočným talentom postupne dostával do povedomia šľachtických rodín na Spiši a tým svojimi objednávkami prejavovali podporu a uznanie.
Takže Caucik, Rombauer, aj spomínaný Štunder a Miller sú maliari, ktorí majú zastúpenie v našom zbierkovom fonde a ak si návštevníci budú chcieť prezrieť ich diela, tak v našom múzeu majú k dispozícii. Pozrime sa teraz na to, aký rozdiel bol medzi Rombauerom a Caucikom?
Prvý rozdiel, ktorý bol medzi tými dvoma, aj jeden sa narodil v remeselníckej rodine, aj druhý sa narodil v remeselníckej rodine, boli zabezpečení. Jan Rombauer ale nikdy v tejto oblasti umelecky nezískal akademický titul, to bolo prvé.
Áno, to bol ten najmarkantnejší rozdiel, že jeden bol akademicky vzdelaný a druhý bol samouk, môžeme povedať.
Druhý rozdiel, ktorý bol medzi nimi, bol ten, že Jan Rombauer, rodičia mu vybrali cestu, ktorou sa mal uberať. Mal sa stať kňazom, čiže mal nastúpiť na cestu duchovnej dráhy. Voči tomu sa vzoprel a rozhodol sa, že bude rozvíjať ten talent, ktorý mu bol daný a chcel sa stať maliarom.
Áno, chcel sa stať maliarom a každý maliar potrebuje samozrejme svojho podporovateľa. Caucik mal Probstnerovcov a Jan Rombauer mal koho?
Mal Rodčákyovcov, Rodčáky. Začal pre nich pracovať už okolo roku 1803, keď sa vrátil z pobytu v Pešti. Portréty detí i dospelých členov rodu doplnilo zaujímavé dielo Záhrada v Hodkovciach ako jedno z mála Rombauerových krajinárskych diel.
Takže vieme, ako tá záhrada vyzerala aspoň podľa toho, ako vyzerá na tom obraze. A zároveň vieme, ako vyzerali Čakijovci, keďže ich portretoval Rombauer. Vieme, ako vyzerali levočskí mešťania podľa portrétov Caucika. To sú naozaj veľmi zaujímavé diela. Ale spomeňme to heslo, alebo to moto, ktoré sme priradili Janovi Rombauerovi. To heslo je o putovaní so štetcom v ruke. Prečo sme to dali? Pretože Levoča je spojená len so začiatkami jeho života a so začiatkami jeho tvorby a potom sa tak nejak rozbehol do toho sveta a začal putovať. Kam smerovali jeho kroky?
On sa roku 1805 zoznámil v Bardejovských kúpeľoch s grófom Ilinským a bol to pre neho taký zlom v kariére, pretože tento gróf ho pozval na svoje majetky do Ruska. Toto pozvanie Rombauer prijal a v Rusku pôsobil celých 19 rokov až do roku 1824. Pôsobil najmä v Petrohrade a tá jeho tamojšia tvorba ponúka pohľad na taký nevšedný svet ruskej šľachty počas vlády cára Alexandra I.
My máme na výstave jeho autoportrét a keď sa tak na neho pozrieme, tak naozaj mne evokuje taký ten ruský dendiovský štýl, ako keby sa na nás tak pozeral taký ruský mondenný dendy a on vlastne tých svojich šľachticov alebo tých svojich súčasníkov práve v tomto štýle maľoval a zaznamenával. V podstate pre nás, aby sme videli, ako tá prvá polovica 19. storočia v Rusku vyzerala. A keď si to tak dáme do historického kontextu, tak je to obdobie možno aj z literatúry známe čím?
Ja si myslím, že Tolstoj a jeho Vojna a mier.
Určite, áno. Vojna a mier vlastne popisuje prvú polovicu 19. storočia. A veľmi farbisto, ale vráťme sa k Rombaverovým dielam. Kde ich môžeme obdivovať teraz?
Môžeme ich obdivovať jednak v Šarišskej galerii v Prešove, taktiež aj v galerii v Bratislave, ale nielen na Slovensku, ale jeho diela sú zastúpené aj v Ermitáži, taktiež aj v Tretiakovskej galerii alebo Puškinovom múzeu v Moskve. Čiže
naozaj na mnohých miestach. A opäť sme spomenuli mesto, ktoré sme v súvislosti s Rombaverom ešte nespomínali. Ovplyvnila ho teda Levoča, ovplyvnil ho Petrohrad, ale aj ďalšie mesto. A tým tretím mestom bol Prešov. Ako sa teda s Rombaverom Prešov spája?
Tak v Prešove sa usadil po návrate z Ruska a v Prešove sa mu aj narodila jediná dcéra, ktorú mal s manželkou Amáliou Baumanovou. A tá jeho dcera mala také nezvyčajné, možno že na dnešnú dobu dlhé meno. Volala sa Anna Regina Matilda Rombauerová.
Áno, vlastne ženu si našiel v Rusku a potom sa spolu presťahovali do Prešova. Prečo práve do Prešova? Prečo sa nevrátil napríklad do Levoče?
V Prešove už pôsobili jeho dvaja bratia.
Tí bratia boli remeselníci a jedným bol...
Jedným bol zlatník Matej a druhým bol mesiar Samuel.
Áno, a vlastne hlavne ten mesiar mu podľa všetkého poskytoval nejaké to finančné zázemie a nejaký ten pokoj na tvorbu, aby mohol tvoriť, keďže potom vlastne tvoril na objednávku prešovských mešťanov, ale tvoril aj na objednávku niekoho iného, aby sa mohol uživiť, a to boli kto?
Cirkev.
Áno, to bola hlavne cirkev a tvoril aj pre grécko-katolícku cirkev. Vlastne pre všetkých, keď to môžeme tak strošilinku zvulgarizovať, kto zaplatil, tak pre toho aj namaľoval. Vieme, ako Rombauer zomrel?
Vieme, ale kedy, nevieme, ako zomrel, ale vieme, kedy zomrel. Zomrel v Prešove 12. februára roku 1849.
Takže v podstate máme zmapované aj tie jeho posledné kroky a poslednú fázu toho jeho putovania so štetcom v ruke. Tretím pánom, o ktorom sa budeme rozprávať, je pán, ktorého sme už spomínali v súvislosti s Caucikom, trošku sme ho spomínali aj v súvislosti s Rombauerom, a je to Andrej Probstner mladší, a spomínali sme hlavne to priezvisko, rod Probstnerovcov. Kto to boli Probstnerovci?
Probstnerovci bola bohatá rodina, ktorá sa spája s Levočou. Mnohí Levočania budú poznať najmä buď Probstnerovú cestu, alebo poznajú kúriu, kde toho času je vlastne areál nemocnice. Probstnerovci, Adam Probstner sa do Levoči prisťahoval. Tu si založil svoju rodinu. Bol to...
Adam Probstner je teda starý otec.
Starý otec Andreja Probstnera mladšieho. Pôsobil ako banský robotník, ale postupne sa vypracoval medzi takú elitu mesta, medzi významných mešťanov. So svojou manželkou Zuzanou Benkovou mal jediného syna, Andreja Probstnera staršieho. To bol otec Andreja Probstnera mladšieho. Andrej Probstner starší, taká kuriozita z jeho života, bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou Marianou Horvátovou mal 11 detí a s druhou Máriou Karolínou Fuchsovou postupne sa mu narodilo 6 detí. Ďalšia taká zaujímavosť je, že to druhé manželstvo, ktoré uzatváral, už uzatváral ako 56-ročný vdovec, ale jeho manželka mala 22 rokov, čiže bol tam dosť veľký vekový rozdiel.
A tu by sme mohli ešte spomenúť ďalšiu kuriozitu, že Andrej Probstner mladší mal práve túto vyhliadnutú za svoju manželku, ale mu ju v podstate prebral jeho otec, takže jeho perspektívna manželka sa stala jeho macochou.
Andrej Probstner starší mal sen, chcel získať šľachtický titul. A tento sen sa mu splnil roku 1833, kedy mu cisár František I. tento šľachtický titul udelil.
To bolo také jednoduché?
Ono to bolo spojené s tým, že museli vynaložiť určitú finančnú čiastku, taktiež museli
ale zastávať... museli mať nejaké zásluhy určite.
Tak, určite. Andrej Probstner starší bol riaditeľom viacerých bání na Spiši a v Gemeri a oni, vlastne tá Probstnerovská rodina pôsobila v tom v takomto hutníckom odvetví a vykonali tam viaceré, mali viaceré zásluhy v tejto oblasti a za to im bol udelený šľachtický titul. Okrem toho bol významným kráľovským úradníkom, geometrom, postupne sa vypracoval na poštmajstra, čo bola významná funkcia. To všetko vlastne prenechal svojmu synovi Andrejovi Probstnerovi mladšiemu. Vytvoril mu podmienky na štúdium. Andrej Probstner mladší absolvoval evanjelické liceum. Potom v štúdiách pokračoval na Banskej a Lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Aj on sa stal geometrom a banským odborníkom. Takisto naplno využil povýšenie otca do šľachtického stavu. Okrem toho mal aj rôzne iné funkcie, ako členstvo vonkajšej rade mesta v Levoči, ako aj funkciu inšpektora evanjelickej cirkvi.
Takže využíval naplno ten šľachtický titul, aj to postavenie, ktoré mu vlastne vydobil a pripravil ten jeho otec. Zaslúžil sa o výstavbu mnohých zaujímavých budov, mnohých zaujímavých ako keby inštitúcií a v Levoči sa čo vlastne spája s menom Probstner?
Je to Probstnerovská cesta. Čo je najznámejšie, tak to je hlavne to, že v Kúrii, kde Probstnerovci žili, je teraz areál Levočskej nemocnice. Taká zaujímavosť je, vlastne za 262 zlatých Andrej Probstner odkúpil od mesta časť hradieb, kde nechal vybudovať altánok. A vlastne tento altánok sa spája s legendou o Bielej Pani. Čiže Andrej Probstner sa zaslúžil o to, aby táto legenda v meste ožila. Objednal si obraz u Jozefa Caucika, ktorý Levočskú Bielu Paňu nakreslil na dvere, ktoré boli umiestnené práve v tomto altánku. Okrem toho Probstnerovci podporovali Štúrovcov, ktorí v tom čase v Levoči pôsobili. Bol to Ján Francisci Rimavský a jeho brat František. Taktiež, a to už sme spomínali, Probstner bol mecenášom Jozefa Caucika. Pravdepodobne ich spájalo aj priateľstvo, keďže bol krstným otcom jeho detí. Okrem toho sa vystaval v Levoči kanalizáciu, čo bolo
veľmi záslužné. Áno, na tú dobu.
A taktiež, keďže Probstnerovská rodina bola evanjelická, tak sa zaslúžil o vybudovanie nového evanjelického kostola tu v Levoči.
Mm-hmm. Žil v dobe, ktorá sa spájala s romantizmom všeobecne v Európe a aj naše motto, ktoré sme mu priradili, je o romantickej duši a láske k zemi. Tu by sme ten romantizmus mohli spájať práve s tým znovu zrodením legendy o Levočskej Bielej Panej s Caucikom a s ďalšou významnou postavou, ktorú vlastne predstavujeme na našej výstave, ktorá síce nie je teraz našou témou, ale je to Juliana Korponajová rodina Géciova. Ako sa ešte môže spájať Probstner práve s touto legendou? Je to nielen tým obrazom, ktorý si môžu pozrieť návštevníci našej historickej radnice, ale napríklad aj so zaujímavým artefaktom, ktorý je na Levočskom námestí?
Pravdepodobne málo kto vie, že práve klietka hanby, ktorá je umiestnená v centre mesta a ktorá vlastne zohrala aj svoju úlohu v románe Mora Jokaiho Levočská biela pani, tak tu nechali vyhotoviť práve Probstnerovci, ale tí ju mali najprv vo svojom altánku a až potom neskôr sa dostala na námestie tu v Levoči.
A keď si spomínala Mora Jokaja, tak s Probstnerom spája práve tento významný maďarský spisovateľ a jeho priateľ, historik Kalman Tali. On keď pripravoval práve tento román, tak bol hosťom Probstnerovcov v ich kúrii. Starali sa o neho a dali mu k dispozícii k štúdiu tzv. Probstnerovskú kroniku, ktorá sa žiaľ stratila. Nevieme o nej, kde sa nachádza, ale ten Jokaj a Tali z nej mali možnosť čerpať. Takže toľko o Probstnerovi a jeho životnej ceste, ktorá sa ale skončila ako?
Koniec života Andreja Probstnera je tak opradený tajomstvom. Uvádza sa rok, v literatúre sa zväčša uvádza rok 1853, ale vždy je tam otáznik, pretože presne sa nevie, kde je pochovaný, ako zomrel a kedy zomrel. Isté je to, že v Levoči je pochovaná veľká časť Probstnerovcov na evanjelickom cintoríne, kde majú svoje náhrobky, umelecké náhrobky, ale medzi nimi sa zaručene nenachádza náhrobok Andreja Probstnera mladšieho.
Tak to by boli osudy a životné peripetie troch pánov, ktorí zanechali v Levoči svoju stopu, Jozef Caucik, Jan Rombauer a Andrej Probstner mladší. Tešíme sa na ďalšie naše rozprávanie, ktoré bude možno o nejakej inej osobe, historickej osobnosti, ktorá sa spája práve s Levočou, ktorá tu žila a konala in nomine civitatis Levča.